Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 6-yanvar, dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy. Bugun dasturimizda Toshkentda maklerlarga qarshi reydlar uyushtirdi. Izinsiz uy olib sotishda dallollik qilayotgan 66 kishi ushlanib, jarimaga tortilgani xabar qilinmoqda. O'zbekiston internet tezligi past bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida Google Chrome UzaUz sayti xavfli ekanidan ogohlantirdi. O'zbekistonlik olimlar bo'lajak chempionlarni aniqlovchi genetik tahlil tizimini yo'lga qo'yishmoqchi.
Genlar bo'yicha masalan o'sha yosh sportchini DNKsini tahlil qilishimiz mumkin.
O'zbekistonda soliq to'lamaganlarning qarzi mol-mulki hisobidan undiriladigan bo'ldi. Erkin mikrofonga gapirgan farg'onaliklar gaz yo'qligidan sovuqda qiynalayotganliklari haqida gapirishadi.
Farg'ona oblasti tog' rayoni Bo'jay qishlog'idan gaz bosimi oz, baribir ulagan bilan gaz yonmaydi.
Dastur so'ngida Ozod nazar eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston bojxonachilari o'tgan yil davomida Tojikistonga noqonuniy tarzda olib ketilayotgan 20 dan ortiq transport vositasi ushlab qolinganini aytmoqda. O'zbekiston bojxona qo'mitasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, mamlakat hududi orqali ketayotgan poyezd vagonlari tekshiruvdan o'tkazilishi natijasida Yevropa mamlakatlarida o'g'irlangan qimmatbaho avtomobillarning Tojikistonga noqonuniy tranziti aniqlangan. 4-yanvar kuni e'lon qilingan press-relizda aytilishicha, Tojikiston fuqarolari Boltiq bo'yi mamlakatlaridan jo'natgani iddao qilinayotgan mashinalar orasida BMW, Range Rover, Lexus, Honda kabi avtomobillar bo'lgan. O'zbekiston bojxonachisining bayonoti bir necha hafta avval Germaniya rasmiylari Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning qarindoshlari va atrofidagilar Germaniyadan o'g'irlangan 200 ga yaqin qimmatbaho mashinani haydab yurishiga oid iddaolarni ilgari surish ortidan paydo bo'ldi. Nemis tergovchilari mashinalar qayerdaligini ularda o'rnatilgan GPS kuzatuv tizimlari orqali aniqlaganini aytmoqda. Tojikiston rasmiylari bu ayblovlarni rad etmoqda. Prezident Rahmonning matbuot vakili mazkur iddaolar provokatsiya va yolg'on deya ta'kidladi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi asosiy ayb o'g'irlangan mashinalarni o'z hududidan tranzit qilinishiga yo'l qo'ygan mamlakatlarda deya bayonot tarqatdi. O'zbekiston bojxona qo'mitasining 4-yanvar kungi bayonoti tojik rasmiylarining bu iddaolarga javobi sifatida ko'rilmoqda. Moskvada o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi topildi. Rossiya poytaxti politsiyasining ma'lum qilishicha, O'zbekiston fuqarosi o'zi ishlagan ikkilamchi metal korxonasi idorasida jasadida ikkita o'q yarasi bo'lgan holda topilgan. Uning ismi ochiqlanmayapti. Politsiyaga ko'ra, qotillikni sodir etganlikda gumonlanib, Rossiyaning ikki fuqarosi hibsga olingan. Gumonlanuvchilarning shaxslari ham ochiqlangani yo'q, lekin ular 31 yashar va 38 yashar shaxslar ekani aytilmoqda. Moskvada keyingi oylarda Markaziy Osiyolik va Kavkazlik mehnat muhojirlariga qarshi hujumlar ko'lami ortib bormoqda. Google shirkatiga doir internet brauzeri O'zbekiston Milliy axborot agentligining veb-saytini shaxsiy kompyuter uchun xavf tug'diruvchi shubhali sayt o'laroq to'sib qo'ydi. Hozirda Google Chrome brauzerida Milliy axborot agentligining 3w.uz saytini ochib bo'lmayapti. Saytga kirmoqchi bo'lgan foydalanuvchilar bu veb-saytda zararli dastur bor deya ogohlantirilmoqda. Google Chrome hozircha UzaUz saytiga kirishni to'sib qo'ydi. O'tmishda bu saytga xavfsiz tarzda kirgan bo'lsangiz, hozirda unga kirish kompyuteringizga ziyon keltirishi ehtimoli juda yuqori deya ogohlantirmoqda Google. Ayni paytda O'zbekiston Milliy axborot agentligining saytiga boshqa brauzerlar orqali kirish mumkin. O'tmishda O'zbekiston rasmiy idoralari saytlaridan kompyuterlarga virus tushganiga oid holatlar bir necha marta kuzatilgan. O'zbekiston hamon internet tezligi past bo'lgan mamlakatlar qatorida qolmoqda deya bildirdi Ookla reyting agentligi. Bu agentlik bergan reytingda O'zbekiston internet tezligi bo'yicha jahondagi 188 mamlakat orasida 170 o'rinni egalladi. Shirkatning NetIndex xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda internet tezligi sekundiga 2,5 megabitga ham yetmaydi. mutaxassislar hisob-kitoblariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 10 milliondan ziyod odam internetdan foydalanib keladi. O'zbekiston hukumati bir necha yildan beri chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatidan tushmay kelayotir. Qirg'izistonning ikkita yirik shahri merlari sayloviga nomzodlar ilgari surila boshladi. Qubanishbek Qulmatov mer lavozimiga saylanish uchun talab qilingan qirg'iz tili imtihonidan dushanba kuni o'tdi. Qulmatovning nomzodi yakshanba kuni Sotsial-demokratik partiya tomonidan ko'rsatildi. Bishkekning avvalgi meri Isa Umurbekov o'tgan oyda o'ziga nisbatan vakolatini suiiste'mollik qilganlik aybi bo'yicha tergov boshlanishi ortidan iste'fo bergan edi. Ayni paytda O'sh shahar markaziy saylov komissiyasi raisi Resbek Nurdinovning dushanba kuni ozodlikka aytishicha, shahar kengashida ko'pchilikni tashkil qiluvchi koalitsiya Aytmamat Qodirovni o'z nomzodi sifatida ko'rsatgan. O'tgan oyda o'z lavozimidan olingan O'sh sobiq meri Melis Mirzaahmatov hozircha o'z nomzodini ilgari surganicha yo'q. Mirzaahmatov shahar hokimi lavozimi uchun kurashish niyatlari borligini aytayotgan edi. Ikkala shahar merini saylash 15 yanvar kuni bo'lib o'tadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Tafsilotlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Toshkentda maklerlarga qarshi reydlar o'tkazilmoqda. Izinsiz uy olib sotishda dallollik qilayotgan 66 kishining ushlanib jarimaga tortilgani aytilmoqda. O'zbekiston internet tezligi past bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida Google Chrome esa UzAuz rasmiy sayti xavfli ekanidan ogohlantirdi. O'zbekistonlik olimlar bo'lajak chempionlarni aniqlovchi genetik tahlil tizimini yo'lga qo'ymoqdalar. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Toshkentda maklerlarga qarshi reydlar o'tkazilmoqda. Yangi yil boshidan Toshkentning Oqtepa mavzesi va Uchtepa tumanlarida maxsus izin olmasdan uy olib sotishda dallollik qilayotganlarga qarshi keng ko'lamdagi reydlar uyushtirilgan. Reyd mobaynida uy olib sotish bilan qonunsiz shug'ullangani aytilayotgan 66 kishi ushlanib jarimaga tortilgan. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlisining iqtisodiy islohotlar bo'yicha qo'mitasi a'zosi Muhiddinjon Tursunov rasmiy matbuotga bildirdi.
Tursunovga ko'ra, qora maklerlar deb nom chiqargan noqonuniy uy olib sotarlar haqidagi ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga oid maxsus saytda muntazam ravishda fosh qilib boriladi. Ayni qo'mitada O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Soliq qo'mitasi bilan hamkorlikda litsenziya olmasdan uy olib sotish bilan shug'ullanayotganlarga qarshi maxsus guruh tuzilgani ham rasmiy matbuotda bildirildi. Toshkentda uy olib sotish bilan rasman shug'ullanadigan realtor shirkatining o'zini Jasurbek deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan mikrofon suhbatda o'tkazilgan reydni umuman ma'qullagan holda ba'zi e'tirozlarni ham bildirdi.
Qora maklerlardan ehtiyot bo'lish, ularga qarshi kurashish ma'qul ish. Lekin bu ishni bir reyd mobaynida qilaman deb urinish xato. Hozir mening bilishimcha, tasodifan uy oldi-sottisiga aralashib qolgan ikkinchi darajali maklerlar ushlanib jarimaga tortildi xolos. Katta qora maklerlar noqonuniy ko'chmas mulk oldi-sottisiga yordam beruvchi shahardagi ko'pgina notariuslar va militsiya xodimlari bilan do'stona munosabatda bo'lishgani bois reydlardan qutulib qolishdi,
dedi suhbatdosh. Jasurbek aksar aholi qimmat bo'lgani uchun rasmiy litsenziyaga ega realtorlar xizmatidan foydalanmasdan izinsiz olib sotarlarga murojaat qilishini aytdi. Toshkentlik realtorga ko'ra, bunday holatda firibgarlarga duch kelish xavfi ko'proq.
Bunday ko'ngilsiz holatlardan ehtiyot bo'lish uchun uy oldi sottisida tasodifiy kimsalarga emas, balki ko'chmas mulk amaliyotlari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarga murojaat etgan ma'qul. Rasman izin olgan firmalarda ishlovchi professionallar nafaqat hujjatlarning haqqoniyligini tekshirishadi, balki keyinchalik huquqiy va moliyaviy javobgarlikni ham o'z zimmalariga olishadi,
dedi suhbatdosh. O'zbekistonda realtorlik faoliyati keyingi 3 yil ichida jiddiy nazorat ostiga olingani kuzatildi. 2011 yilning 23-iyunidan O'zbekiston Respublikasining realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonuni kuchga kirdi. Mazkur qonun realtorlar zimmasiga litsenziya va malaka sertifikati olish, daromaddan soliq to'lash kabi majburiyatlarni yukladi.
Ammo realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunning qabul qilingani kvartira olmoqchi yoki sotmoqchi bo'lganlarning vositachi firibgarlar tuzog'iga tushib, aldanish xavfiga to'la barham bera olmadi,
deydi Toshkentdagi ko'chmas mulk shirkatining o'zini Samir Davletov deb tanishtirgan mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda.
Sudlarda uy oldi sotdisining bekor qilinishiga oid ishlar tiqilib ketgan. Firibgarliklarning deyarli barchasi bir xil. Kimdir kvartirasini sotdi, pulini oldi, keyin esa uni sudga berdi, sud kelishuvini bekor qildi. Sud qaroriga ko'ra sotilgan kvartira egasiga qaytariladi. Xaridor esa oldin to'langan pulni oldi, ammo pulning hammasi qaytarilmaydi. Chunki uy egasi soliqlarni kamaytirish maqsadida aslida egaga nisbatan ancha kam summani ko'rsatgan bo'lib chiqadi,
deydi Toshkentdagi ko'chmas mulk shirkati vakili. Suhbatdoshga ko'ra, kvartira oldi sotish chog'ida mulk sotilgan narxidan arzon rasmiylashtiriladi.
Eng achinarli tomoni, bunday kelishuv chog'ida xaridorlar nizo chiqib, masala sud mahkamasiga borganida hech nimasiz qolib ketishadi,
deydi suhbatdosh. Toshkentlik realtor Ozodlik tinglovchilariga qora maklerlar bilan ishlash juda xavfli ekanini aytib, bunday dallollardan ehtiyot bo'lishni maslahat berdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat ko'chmas mulk bozorida rasman ro'yxatga olingan 2516 dan ziyod tashkilot vositachilik xizmati ko'rsatadi. Biroq norasmiy manbalarga ko'ra, yashirin faoliyat ko'rsatayotgan qora maklerlar soni rasman qayd qilinganlardan anchayin ko'p.
Eslatamiz, 2011 yildan buyon O'zbekistonda maxsus ruxsatnomasiz, ya'ni litsenziyasiz uy-joy oldi sotishi bilan shug'ullanish taqiqlanadi va qonunni buzganlar yirik miqdorda jarimaga tortilishlari mumkin. Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Albatta, o'zbek qonunchiligida yana bir o'zgarish. Bundan buyon soliqdan 170 dollar qarz bo'lganlar molini davlat o'zlashtiradigan bo'ldi. Yangi yildan O'zbekistonda soliqchilarga mol-mulkdan qarzni undirish haqqini beruvchi minimal miqdor o'zgardi. Prezident 25 dekabrda imzolagan yangi qarorga muvofiq, bundan buyon soliq idorasidan 170 AQSh dollari miqdorida qarzdor bo'lgan jismoniy shaxslarning qarzi mol-mulkidan undirilishi mumkin bo'ladi.
2014 yilning yanvar oyidan boshlab O'zbekistonda soliq inspektsiyalariga aholining soliqdan qarzini mol-mulkidan undirish haqqini beruvchi minimal miqdor 170 AQSh dollariga ko'tarildi. Bu miqdor 2013 yilning 25 dekabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov imzolagan O'zbekiston Respublikasining 2014 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va davlat byudjeti parametrlari to'g'risida nomasidagi qarorga muvofiq belgilandi. Norma o'z saytining xabar qilishicha, soliqchilarga jismoniy shaxs qarzdorligi 5 minimal ish haqqi miqdoridan, yuridik shaxslar qarzdorligi esa 20 minimal ish haqqi miqdoridan oshgan taqdirda qarzdorlikni ularning mulkidan undirish haqqi berilgan. O'tgan yil 15 dekabrdan O'zbekistonda eng kam ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdori oshirildi va minimal ish haqqi miqdori 96105 so'mga yetdi. Oyliklar oshishi bilan bu miqdor ham oshirildi va endi qarzdorligi 170 AQSh dollaridan oshgan fuqaro yoki qarzdorligi 681 AQSh dollaridan oshgan tashkilot mulkidan qarzdorlik soliqchilar undirib olishi mumkin. Buning uchun soliq idorasi xodimlari boshqa fuqaro yoki davlat tashkilotidan tushgan da'vo arizasi yoki idora tomonidan xo'jalik sudiga ariza kiritish asosida qarzni mulkdan undirishi mumkin. Toshkent shahridagi soliq inspeksiyasi idoralaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi bu amaliyotning tartibini shunday tushuntirib berdi.
Tartibi shunday bo'ladi. Oldin bir necha marta ogohlantirish beriladi. Keyin maxsus komissiya bilan boriladi. Qarz miqdoridagi narxda bo'lgan birorta buyumi olinadi, sotiladi va shunday qilib qarz olinadi. Komissiyada narxni belgilab beradigan odamlari ham bo'ladi.
Soliq inspeksiyasi xodimining so'zlaridan iqtibosida qarz undirilar ekan, qarz miqdoridagi buyumning narxi davlat do'konlaridagi narxiga ko'ra belgilanadi. Shuningdek, soliq inspeksiyasi xodimining aytishicha, fuqaro eshikdan kirib kelgan soliq undiruvchi komissiyadan xizmat vazifasi va vakolatlarini tasdiqlovchi hujjat bilan birga sud qarorini so'rashga haqli.
Odatda xo'jalik sudining qarori bo'ladi. Bundan tashqari, masalan, set va gazdan qarzi bo'lsa, shu idoralarning qarzi borligi haqidagi arizasi ham yetib yetarli bo'ladi,
deya qo'shimcha qildi soliq idorasi xodimi. Soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillar ichida o'zbekistonliklarning soliqdan qarzini undiruvchi maxsus guruh zimmasiga elektr toki, gaz va boshqa kommunal to'lovlardan qarzdorlikni undirish vazifasi ham yuklangan. Ayni paytda soliqchi qarzdor jismoniy shaxslarning qarzini to'lash haqqi eng oxirgi daqiqaga qadar saqlanib qolishini ham alohida eslatib o'tdi.
Mulkingizni olish uchun eshigingizgacha borgan komissiyaga eng oxirgi momentgacha qarzingizni to'lashingiz mumkin. Ularga ham sizning televizoringizni olib borib sotgandan ko'ra naqd pulingizni olgani yaxshida, ishi ozayadi.
Toshkentdagi soliq inspeksiyalaridan birida ishlovchi ismini oshkor qilmayotganimiz xodim bergan javobdan iqtibosida. Ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar aksar hollarda elektr toki, gaz ta'minoti va boshqa kommunal to'lovlar uchun qarzdorlik, keksalarning pensiyasi, bolalar uchun oylik nafaqa va byudjet tashkilotlarida ishlayotgan xodimlarning oylik maoshlaridan muttasil ravishda undirilayotgandan shikoyat qilib kelmoqda. Davlatdan pul oladigan pensioneri, yosh bolasi yoki ishchisi bo'lmagan oilalar odatdan qarzdorlikni mulki bilan o'tashga majbur qolish ham kuzatiladi. Shahrisabzlik tinglovchi Sardor 3 oy muqaddam kam ta'minlangan qarindoshi uyidan zamonaviy musiqiy stereo apparatni maxsus komissiya olib ketganini so'zlab berdi.
Shvetsiya qarzi bo'lganda 200-250 atrofida bo'lgan bo'lgan aka. Meni ogohlantirish bergani oldin 1-2 keyin imkoniyat bo'lmaganligi uchun olib ketgandi. Muzikalniy sentr bo'ladiku, o'shani olib ketishgan lekin.
Qashqadaryolik Sardorning aytishicha, berilmagan gazdan qarzdorga chiqarilgan bir qo'shnisi ham shu kunlarda og'ir ahvolda qolgan.
Biz to'lagan qo'shnimiz gazdan ular qarzi bor ekan 650 to'laymi qanchadir, lekin o'zi 1-2 yil 3 yildan beri gaz yo'q. To'laga noyabr 2013 yil noyabr oyigacha sizni qarzdorligingiz bor deganda, lekin bizaga o'sha chegi o'chirtirganimiz uchun mana plomba qildirganimiz uchun bizaga lekin gazdan qarz muammosi bo'lgani yo'q.
Shahrisabzlik Sardor edi. Gaz va elektr toki yoki soliqdan chiqarilgan qarzdorlikni jismoniy shaxsdan olmagan taqdirda qarzdorlikni uning mulkidan undirish jarayoni to'xtatiladimi degan savolga esa soliq idorasi xodimi qat'iy ravishda yo'q deb javob berdi. Uning so'zlariga ko'ra, fuqaroning uyigacha borgan maxsus komissiya albatta qarzni undirib ketadi. Agar fuqaro norozi bo'lsa, faqat shundan keyingina sud yoki prokuraturaga murojaat qilib, haqqini undirishga harakat qilib ko'rishi mumkin. Ammo bu jarayonning uzoq cho'zilishi va odatdan bu ish fuqaro emas, soliq idorasi foydasiga hal bo'lishini tan olgan soliq idorasi xodimi davlat idorasi chiqarib bergan qarzdorlikni muhokama qilib o'tirmasdan darrov to'lab qutulishni tavsiya qildi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz davom etadi va yana O'zbekistondagi mavzularga o'tamiz. O'zbekistonda bo'lajak chempionlarni aniqlovchi genetik tahlil yo'lga qo'yiladi. Akademik Sodiqov nomidagi bioorganik kimyo instituti genetiklari O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi va sport federatsiyalari bilan hamkorlikda bo'lajak chempionlarni aniqlashga yordam beruvchi genetik analiz, ya'ni genetik tahlil o'tkazishni yo'lga qo'ymoqchi. Bu jarayon haqida mazkur dastur ustida 2 yildan buyon ish olib borayotgan genomika laboratoriyasi rahbari professor Rustam Muhammedov Ozodlikka so'zlab berdi.
Professor Rustam Muhammedovga ko'ra, jahonning Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlari kabi aksar chempionlari yetishib chiqayotgan mamlakatlarda bunday genetik tahlil amalda qo'llanilayotganiga bir necha yil bo'ladi. Olimpiada va jahon chempionlarining asosan ana shu davlatlardan chiqayotgani tasodif emas, balki ilmiy tadqiqot ustiga qurilgan investitsiya mahsulidir, deb ta'kidlaydi sport genetikasini O'zbekistonga olib kirishga ahd qilgan professor Muhammedov. 2 yildan beri laboratoriyamizda bolada sportning muayyan turiga iste'dodi borligini tasdiqlovchi genlar jadvali tuzilmoqda va kelasi yildan ana shu tadqiqotni amalga ko'chirishni rejalayapmiz, deb davom etadi Ozodlik bilan suhbatda professor Rustam Muhammedov.
Har birimizda o'sha DNKmiz bor, ota-onamizdan o'tgan, 50% otadan, 50% onadan o'tgan bo'ladi. Agarda shu otada yoki ona tarafda qanaqadir sport turiga moyil bo'lgan yoki avlodlarda bo'lsa, o'sha bolaga o'tgan bo'ladi. U genlarni, u genlarda ko'rib turadi. Mana masalan bir genni turi, u chidamli, ikkinchisi masalan, hali tejavariyaslar bo'ladi, ustanga ko'taradiganlar, u o'sha narsa bilan bog'liq genlar bor. Keyin masalan, lekkatletalik chopadigan, uzoq masofalarga, marafonlarga chopadigan o'sha genni topilgan, o'sha genni masalan bizani yosh bolalarda qasmimizda borligini aniqlashimiz mumkin-da.
Deydi akademik Sodiqov nomidagi bioorganik kimyo instituti qoshidagi genomika laboratoriyasi rahbari professor Rustam Muhammedov. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum, qonida bor, oqqan daryo oqaveradi kabi o'zbek maqol va matallari aslida inson taqdirini belgilashda irsiyatning qanchalik muhim rol o'ynashini ko'rsatadi, deb davom etadi professor Rustam Muhammedov.
100% deb qolsangiz, 100%dan 70% bu irsiyatga bog'liqdi. 30% o'ziga bog'liq haligi trenirovkalar, keyin va hokazo-da. Qonida bo'lsa, u ko'rinadi, bilakda ham ko'rinadi. Bu yil bizani ilmiy ishimiz ham tugaydi-da, keyin amaliyotga qo'llab boramiz.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda akademik Sodiqov nomidagi bioorganik kimyo instituti qoshidagi genomika laboratoriyasi rahbari professor Rustam Muhammedov.
Demak, O'zbekistonda bo'lajak chempionlarni aniqlovchi genetik tahlil yo'lga qo'yiladi. Professor Rustam Muhammedov bilan to'liqroq suhbatni keyinroq birgalikda eshitamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, bugun Toshkent vaqti bilan kechqurun 9 dan 5 daqiqa o'tganda boshlanadigan Ozodlik onlayn dasturida O'zbekistonni bundan 50 yildan keyin qanday tasavvur qila olasiz degan mavzu atrofida suhbat boradi. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatga qo'shilishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Oktyabr oyida O'zbekistondan jo'natilgan IP gazlama aksida to'xtatib qolingan. Bu haqdagi tafsilotlarga to'xtalamiz. Sentyabr oyida Kalavayi portilgan konteyner qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan EDPA USA shirkati buyurtmasi asosida AQShga jo'natilgan. 14-oktyabr kuni esa o'zbek paxtasidan tayyorlangan 22 tonnalik ushbu mahsulot amerikalik bojxonachilar tomonidan Los-Anjeles bandargohida to'xtatib qolingan. Amerikalik bojxonachilar mahsulotning to'xtatilish sababini izohlashmagan. Indorama Kakan Textile shirkatidagilar ham hozircha bu yuzadan matbuotga ma'lumot bera olmasliklarini aytishdi.
Bu faqat bizni tegishli informatsiya emas, bu bizdan bo'lgan chet davlatda kompaniyasini orasidagi ish bo'lgani uchun uchinchi shaxs degandek narsa bor. Shuning uchun biz ulardan so'ramasdan oldim sizga informatsiya berolmayman,
dedi shirkat yuristi Shavkat Jo'raboyev. AQShdagi EDPA USA shirkati ham o'zbek paxtasidan tayyorlangan gazlamaning to'xtatib qolingani yuzasidan hozircha izoh bermadi. AQShdagi Cotton Campaign guruhi faoli Matthew Fisher Dalining Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda majburiy mehnat, jumladan bolalar majburiy mehnati evaziga yetishtirilgan mahsulotning AQShda to'xtatib qolingani bejiz emas.
I don't know for sure the reason, but it is true that it could be that it was detained because importing cotton made with forced labor into the United States is illegal.
Nimaga to'xtatib qolinganini aniq bilmayman, lekin majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan paxta va shu paxtadan tayyorlangan mahsulotlarni AQShga olib kirish noqonuniy ekanini biz bilamiz. Bizningcha Indorama Kakan Textile shirkati mavjud taqiqlarga qaramasdan majburiy mehnat mahsulotini AQShga olib kirmoqchi bo'lgan va amerikalik bojxonachilar mavjud qonun doirasida uni to'xtatib qolishgan, deydi Matthew Fisher Daly.
So when a company such as Indorama Kokan Textile tries to import cotton that is known to be made with forced labor, which cotton from Uzbekistan is.
O'zbekiston hukumati nazorati ostidagi matbuot cotton campaign guruhini Amerikadagi yirik paxta shirkatlari nog'orasiga o'ynab, ularga raqobatchi bo'lgan shirkatlarga qarshi axborot kampaniyasi uyushtirib kelayotganlikda ayblab keladi. Cotton campaign Qo'shma Shtatlardagi yirik paxta shirkatlari manfaatlariga xizmat qilib, o'z xo'jayinlarining raqobatchilariga qarshi turli axborot kampaniyalarini uyushtirib keladigan tuzilma ekani ma'lum, deb yozdi 12uz.com nashri.
Yeah, they tried to suggest that the cotton campaign is a lobby front paid by U.S. cotton companies. Very clearly we aren't.
Ular bizning tashkilotimizni mo'may pul evaziga yaqishdagi yirik paxta shirkatlari manfaatlari uchun xizmat qilayotganlikda ayblashadi. Lekin unday emas, biz inson huquqlari tashkiloti o'laroq shaffof tuzilmamiz. Menimcha mahsulotning to'xtatib qolinishi bilan bog'liq bu holat O'zbek hukumatini o'z fuqarolari huquqlari haqida qayg'urishga undasa ajab emas, deydi Matthew Fisher Daly. Jahondagi 100 dan ziyod kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi shirkat majburiy mehnat, jumladan bolalar mehnati mahsuli deb ko'riladigan O'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. O'zbekiston rasmiylari esa paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanilishini keskin rad etib keladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston boshqaruv qo'mitasi Tojikistonga olib ketilayotgan o'g'irlik mashinalari ushlab qolinganini aytmoqda. Moskvada o'zbekistonlik mehnat muhojiri otib o'ldirildi. Politsiyaga ko'ra, qotillikni sodir etganlikda gumonlanib, Rossiyaning Udmurtiya Respublikasidan bo'lgan 31 yoshli fuqaro va Komi Respublikasidan bo'lgan 38 yoshli fuqaro hibsga olingan. Google Chrome O'zbekistonning rasmiy axborot agentligi sayti UzaUz sayti xavfli ekanidan ogohlantirmoqda. Google shirkatiga doir internet brauzeri O'zbekiston milliy axborot agentligining veb-saytini shaxsiy kompyuter uchun xavf tug'diruvchi shubhali sayt o'laroq to'sib qo'ygan. O'zbekiston hamon internet tezligi past bo'lgan mamlakatlar qatorida qolmoqda. Okla shirkati reytingiga ko'ra O'zbekiston internet tezligi bo'yicha jahondagi 188 mamlakat orasidagi 170 o'rinni egallab turibdi. O'zbekiston Pentagonning xavfli mamlakatlar ro'yxatidan joy olib tashlandi. Aks mudofa vazirligi O'zbekistonni xavfli mamlakatlar ro'yxatidan olib tashlaganini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bugun dasturimizda Afg'onistonda qadimiy bachabozlik odati an'ana tusini olmoqda. O'zbekistonda soliq to'lamaganlarning qarzi mol-mulki hisobidan undiriladigan bo'ldi. O'zbekistonlik olimlar bo'lajak chempionlarni aniqlovchi genetik tahlil tizimini yo'lga qo'ymoqchi. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon eshittirishi bilan ham tanishasiz. Demak, navbatdagi lavha Qobuldan. Afg'onistonda qadimiy bachabozlik odati an'ana tusini olmoqda. Yetim va qashshoq o'g'il bolalar ayollar kiyimida bacha raqslarini ijro etishi, qurolli puldor odamlar qo'lida jinsiy tahqirlanishi bugungi kunda Afg'onistonda odatiy holga aylanmoqda. Qobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan lavhasi.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari bachabozlikning oldini olish uchun mamlakatda qashshoqlik va kambag'allikka chek qo'yish hamda Afg'oniston jazo qonunida bachabozlik omillari uchun jazo tayinlanishi zarurligini ta'kidlaydilar. Mazkur komissiya boshlig'i xonim Simo Samar poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida davlat organlari hamda mamlakat xalqidan Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi tomonidan bachabozlik sabablarini o'rganish uchun amalga oshiriladigan tekshiruv jarayoniga yaqindan hamkorlik qilishlarini so'radi. Simo Samar ushbu amal oldi olinmagan taqdirda jamoada jiddiy muammolarning vujudga olib keladi dedi. Bachabozlik oldinlari ham bo'lgan. O'tgan 30 yil jang-jadallar va ichki urushlar bois mamlakat bo'ylab bu noravo amal mizoni oshgan sari oshib bordi. Hozirgi kunda bachabozlik jurm sanalib, mamlakat jazo qonunida bachabozlarga jazo belgilanmasa, bu muammo Afg'oniston jamoasida yomon oqibatlarga olib keladi. Aytilishicha, Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi 4 oydan beri mamlakat bo'ylab bachabozlikka sabab bo'ladigan omillarni o'rganish uchun tekshiruv loyihasini amalga oshirmoqda. Xonim Samar, kambag'allik, mamlakatda qonun hokimiyati zaifligi hamda qizlar qalini miqdorining ko'pligini bachabozlik fe'li mizonining oshishiga bois bo'ladigan omillardan deydi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari jurnalistlarga dala qo'mondonlari tomonidan balog'at yoshiga yetmagan bir bolani zo'rdan raqsga tushishga majbur etilganini aks ettiruvchi bir video klipni ham ko'rsatdilar. Bachabozlik fe'li Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan shimol viloyatlarida uzoq zamonlardan beri davom etib kelmoqda. Dala qo'mondonlari balog'at yoshiga yetmagan erkak bolalarni o'z qaramog'ida saqlab, xolaganlarida ularni raqsga tushiradilar, xolaganlarida ularni zo'rlaydilar. Afg'oniston qonunlarida bachabozlik jurm ekanini ta'riflovchi biron bir modda mavjud emas. Ayrim kuzatuvchilar Afg'onistonda bachabozlik kabi illatlarni jilovlash uchun mamlakatda barqarorlik ta'minlanishi muhimligini ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, ichki nizolar hamda nobarqarorliklar bois ayrim shaharlar va atrof hududlarda qonunlar amalda tatbiq etilmagan va jamoaning turli qatlamlarida bosh-boshdoqliklar avj olgan. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz endi erkin mikrofon eshitirish bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Erkin mikrofonga gapirgan farg'onaliklar gaz yo'qligidan sovuqda qiynalayotganliklari haqida gapirishadi. Farg'onaliklardan biri ismini aytmaslik sharti bilan bu haqda erkin mikrofonga shularni gapirdi.
Bizga shu gazimizda mana yangi yil o'tgan juda ko'p hokimiyatga 3-4 marta bordi mahalla faollari. Gazimizni qayta ulashga ruxsat bermayapti. Ulashga yordam bersalarim degan fikrdaman.
Siz qayerdansiz O'zbekistonni?
O'zbekiston Farg'ona oblasti, Tog' rayoni, Bo'jay qishlog'idan.
Nima deyshapti endi hokimiyat vakillari?
Hokimiyat vakillari gaz bosimi oz, baribir ulagan bilan gaz yonmaydi.
Har yili bo'ladimi? Shunaqa.
Bu narsa oldinlari bo'lib turardi. Keyin o'sha Bo'jay qishlog'ida ozmoz u 1-2 mahallalarda gapirardi, ozmoz. Yozdi kunida jinday bo'lib turardi. Shu yilga kelib gaz quvurini o'sha hokimiyatdan topshiriq bo'lgan pul yig'asan odam boshiga 40 mingdan degan xalq o'sha 40 mingdan kafolat bermagani uchun bermadi. Yil oxiriga kelib gaz uzib tashladi.
Demak, pul bermayaptimi odamlar gazga?
Yo'q, gazga emas. Addenni quvur tortamiz deb, addenni gaz quvuri tortamiz deb odam boshiga 40 mingdan pul yig'asan deb gaz bo'lishiga kafolat bersan 40 mingdan pulni beramiz deydi. Ay bular kafolat bermagani uchun gaz pul yig'ish to'xtatildi. Endi yil oxiriga kelib gaz quvurimizni uzib tashladi.
Endi hozir qanaqa yashayapti odamlar u yerda?
Hozir odamlar endi o'sha o'zingiz bilganidek hammasi bir joyga jamlanib, ko'rpaga o'ranib, o'tini yo'q odamlar shunday yashayapti. Birdamligimiz yaxshi deb, lekin aholi yaxshi yashaydigan oilasi to'q odamlar o'tini yoqib yashayapti. Gaz yo'q. Kuniga boryapmiz iloji yo'q degandek. Lekin bu huquqni muhofaza qiladigan organlar qayerga qarayapti? Shunga bir hech odamni nimasiga sig'maydigan ishlar bo'lib o'tyapti-da. Shunga bir yordam bersalar, gaz quvurimizni 3 mahal, 4 mahal bu hokimiyatga bordik. Bir xil javob, gaz bosimini tans bo'lganini olmaydi. Hech kim kafolat bermadi, ulatib berolmadi. Hatto hozir ham. Shu firmani orqasida juda katta kuch borki, u firma katta gaz sarflaydi. Gaz elektr pardasi chiqaradi. Hech gaz ularda muammo bo'lmaydi, uzluksiz bo'ladi har kuni.
Demak, erkin mikrofon eshitirishi navbatdagi suhbatdoshimiz jizzaxlik Matlubaxon.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Rahmat, rahmat. O'zlaringiz yaxshimi? O'tgan bayramlaringiz bilan.
Sizni ham kim bilan gaplashyapman
men? Men birinchi guruh nogironiman. Ismim Daliyeva Matluba. Bir murojaat bilan telefon qilgan edim.
Ayol kishimisiz siz?
Ha, ayol kishiman. Qiz balaman.
Ha, ovozingiz erkakniki o'xshab chiqar ekan.
Ha, o'zi shunaqa-da.
A, nima edi?
Hozirgi kunda bir murojaat bilan chiqqan edim sizlarga.
Xo'p.
O'sha men 2012-yilda bu yerda Jizzax viloyatida san'at kollejini bitirdim-da. O'sha bitirib mutaxassisligim an'anaviy xonandalik edi. San'at kollejini bitirayotgan paytimda viloyat hokimi bilan suhbatlashgan edik. Ishga joylashtirish masalasi bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi-da. O'sha yig'ilishda ular aytishdiki, qanaqa muammoing bor dedi. Men aytdim, ish bilan ta'minlanganman, faqat meni turar joy masalasi qiynayapti. Asli kelib chiqishim Surxondaryo viloyatidanman-da. Lekin o'sha ekologiya og'irligi sababli Jizzax viloyatiga kelgan edim. O'shanda viloyat hokimi Sayfiddin Ismoilov aytdiki, shahar hokimiga 10 kun ichida dedi, oilaviy yashaydigan joy qilib berasan dedi. Keyin o'shandan keyin 6 oy meni yugurtirishdi bular. Shunday bo'lsa ham 6 oydan keyin berga keldim, o'sha Jizzax viloyatida viloyat mudofaa boshqarmasining yonida yotoqxonasi bor. O'shani ko'knisiga meni joylashtirishdi. Yonimdan kabel tok o'tganda, uyda ichidan tok o'tgan. O'tgan yili suv ichida yotib chiqdim. Ishonsangiz, ikkita kichkina ukalarim bor. O'shalarni kichkina karavatchaga yotqizib, o'zim yurib chiqdimda suv o'tgan taqdirdan. O'shanga bu yil Vazirlar Mahkamasigacha murojaat qildim. Viloyat hokimidan tortib, to prezident apparatigacha murojaat qildim. Meni kechirasiz-ku, ammo lekin Sovet ittifoqini masalan joyi keladi qoralaymiz-da. Ammo lekin o'sha Sovet ittifoqi davrida oddiy bir kolxoz raisiga murojaat qilsangiz, murojaatingiz inobatga olinardi-da.
Matluba opa, endi nimaga berdi endi? Aytadigan gapingizni ayting.
Aytadigan gapim shuki, o'sha efirga berishlaringizni iltimos qilardim-da. O'sha meni sharoitimni Toshkentdagilar kelib ko'rsin, yashar sharoitimni. Davlat nimasida ishlab turib, hozir mana shunaqa joyda o'tiribman-da. Masalan, kredit olishga sharoitim bo'lganda, o'sha kredit olib nima qilardim? Kreditini ham foizi juda katta, 18%. O'sha masalada sizlarga murojaat qilgan edim-da.
Nima xolayapsiz endi?
Endi menga masalan, mana endi oilaviy sharoitim, oilada biz hozir 6 kishimiz. Mana bitta, deda endi ba'zi bir davlat ishida ishlamaydigan nima deydi, qo'shaloq uy joylari borlar ham bu yerda egallashib o'tirishibdi-da. Kvartiraga odam qo'yish Voyankamatni yotoqxonasidan foydalanishyapti. O'shalarni ko'rib chiqib, o'sha meni mayli meni o'zimni turgan xonamni olsin-da, ikki xonaliga almashtirib bersin, men masalan pul o'tkazib uy olib bersin, yo katta topmoqchi emasman. Faqat o'sha narsani qilib bermayapti-da. Kim pul bersa, o'shaniki hal bo'ladi. Pul bermagan kishi yo'q-da. 2.5 milliondan tortib 2.5 milliongacha hokimiyatga pul berishingiz kerak-da, o'shani hal qildirish uchun.
Demak, jizzaxlik Matluba opani fikrlariga esa tamoman erkin mikrofonga bildirilayotgan ushbu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlaridir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, dasturimiz boshida aytganimizdek, akademik Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti genetiklari O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi va sport federatsiyalari bilan hamkorlikda bo'lajak chempionlarni aniqlashga yordam beruvchi genetik analiz o'tkazishni yo'lga qo'ymoqchi. Bu jarayon haqida mazkur dastur ustida 2 yildan buyon ish olib borayotgan genomika laboratoriyasi rahbari professor Rustam Muhammedov Ozodlik bilan suhbat davomida batafsil hikoya qildi. Hozir ana shu suhbatni to'liqroq tinglasak.
Topmadik, bu butun jahonda o'rganilyapti, yetuk mamlakatlarda, o'sha Xitoy bormi, AQSh bormi, Yevropa, o'sha genlar topilgan, o'sha genlar bo'yicha o'sha moyillikni aniqlash mumkinda, qaysi sport turiga. O'shalarni biz endi literaturadan, maqolalardan foydalanib, endi O'zbekistonga ham shu sportchilarimizni, bo'lg'usi chempionlarimizni tanlashga bir yordamchi sifatida ishlatmoqchi bizade.
Qanaqa bo'ladi bu jarayon? Qanaqa qilib aniqlaysizlar uni? Ikki og'iz.
Jarayon oddiy, masalan, o'sha yoshlarni masalan olsak, bolalar endi sportchi bo'laman degan necha yoshdan, 10 yoshmi, bilmayman, 12 yoshdan tanlab olishadi-yu sportchilardan. O'sha jarayonda masalan bir tomchi qonni misol topshiradi-da, baribir topshiradi-yu analizlar sportchilar. O'shanda o'sha ichidan DNKsini chiqarib, qondan DNKsini chiqarib, ya'ni genlar har birimizda o'sha DNKmiz bor, ota-onamizdan o'tgan, to'g'rimi? 50% otadan, 50% onadan o'tgan bo'ladi. Agarda shu otada yoki ona tarafda qanaqadir sport turiga moyil bo'lgan yoki adam yoki xullas avlodlarda bo'lsa, o'sha bolaga o'tgan bo'ladi. U genlarda ko'rinib turadi. Mana masalan bir genni turi u chidamli, ya'ni vinosli biz deymiz-ku, o'sha tur bilan bog'langan. Ikkinchisi masalan, hali tirovayeslar bo'ladi, ustanga ko'taradiganlar, mushuk nimasi, og'ir nimalarni ko'taradigan. Ular o'sha narsa bilan bog'liq genlar bor. Keyin masalan, lekkatletalik chopadigan, uzoq masofalarga, marafonlarga chopadigan, o'sha genlar masalan bizani yosh bolalarda qaysinisida borligini aniqlashimiz mumkin-da.
Demak, qanaqadir nomlangan genlar bor, nomli qanaqadir
ma'lumot. Ha, nomlangan. Ha.
O'sha genlar topilsa, demak shu bolada chempionlikka yoki sport turiga qanaqadir moyillik talab bor.
Qaysi sport turiga moyillikni aniqlashimiz mumkin? Birinchidan, ikkinchidan sog'lig'ini ham o'sha genlar orqali genlar bor, o'sha sog'lig'ini ham, ya'ni bola shu sport turiga shug'ullansa bo'ladimi, keyinchalik qanaqadir yurak xastaliklari chiqmaydimi degan xulosalar ham qilishimiz mumkin-da oldindan.
Domla, yani, bu mavjud aniqlangan va amaliyotga kiritilgan jarayonmi? Bu hozir shu o'rganyapsizlarmi shuni?
Ha, bu hozir ilmiy grantimiz bor. Fanlar akademiyamiz orqali berilgan grant, ilmiy grant. O'sha grant orqali shu hozir 3-4 ta genni o'rganib, har xil sportchilardan olinib o'rganilyapti-da. Endi bu genlardan 50 dan ziyod endi hozir o'rganilganligida. Asta-asta olimlar shularni topishyapti-da, shu mana bu gen bu bilan bog'langan, bu gen bu bilan bog'langanligini topish nima qilishyapti. Endi hozir bizda masalan bizda shu maqolalardan olingan nimalarimiz genlari taxminan 50 dan ziyod. Hammasini qo'limizda bo'lsa, masalan, nabor deymiz-ku, 50 ta, masalan, 50 ta o'sha genga moslangan panel bo'ladi-ku. O'sha genlar bo'yicha masalan, o'sha yosh sportchini DNKsini tahlil qilishimiz mumkin. Va shu 50 ta gendan qaysi sportga, qaysi gen bilan bog'langanligini aniqlab, qaysi sportga moyilligini aniqlab berish mumkin.
Demak, bu qanaqa bo'ladi? Ota-onalar olib keladi-da, o'sha laboratoriyalarga mani bolam masalan futbolga qiziqadi, shundan yaxshi futbol chiqadimi, aniqlab bering deb murojaat qilish kerakmi? Qanaqa ishlaydi bu amalda? Yoki o'sha klublar tekshiradimi?
Yo'q, klublar emas. Endi mana hozir 2013-yilda qaror qabul qilingan, konservatoriyani oldida Olimpiya qo'mitasi va sport komiteti katta qurilyapti, Pasakor metrosining yonida. O'sha yerda katta majmua bo'ladi. 4 qavatmi, 5 qavat bo'ladi. U yerda ilmiy sport genetika yo'nalish bo'yicha ham katta laboratoriyalar tashkil qilinadi.
Bu yangi bo'ladi, shu paytgacha yo'q-a hozir sport genetikasi.
Yo'q, sport genetikasi O'zbekistonda hali yo'q. Faqat bizda mana ilmiy tarafdan boshlaganimizda 2 yil bo'ldi, yana 1 yilimiz bor. Shu 1 yil ichida qanaqadir bir ilmiy tarafdan O'zbekistondagi yosh sportchilardan, endi hammasidan ololmaymiz-ku, mablag'imiz saliga yetguncha nima qilamiz-da? Har xil sohalar bo'yicha masalan, suzish, keyin futbol, eshkak sportlar bo'yicha shu 4-5 ta yo'nalish sport yo'nalishi bo'yicha olib, namunalarni olib bir qanaqadir ilmiy tarafdan tahlil qilib beramiz va tavsiyalar beramiz. Keyinchalik shu mana bu qurilayotgan nima joyda shu hammasini hamma genlar bilan ishlash niyatimiz bor. Birgalikda ular bilan, ham federatsiyalar bilan birgalikda ishlash niyatimiz bor.
Davlat masalan qiziq taraf yana bu nimani tadqiqotdi. Masalan, bolada qiziqish bor, bola qanaqadir bir natijalarni ko'rsatyapti, lekin o'sha gen chiqmadi. Unda nima bo'ladi?
Endi bilasizmi, 100% deb qolsangiz, 100% dan 70% bu irsiyatga bog'liqdi. Qancha masalan daraxt eksangizda o'zida bo'lmasa, masalan shu payvandlangan bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, siz suv bering, ichiga oziqqa bering, daraxt qandoq bo'lsa, masalan, irsiy belgilari qandoq bo'lsa, shundoq chiqadi. Masalan, men masalan bozordan gilos oldim-da, gilosni ekdim. Juda chiroyli qilib gulliydi, gulliydi, hosil qilmaydi. Lekin men juda yaxshi oziqqa beraman, suv beraman vaqtida. Juda chiroyli bo'lsa-da, lekin gulliydi-da, hosil ushlamaydi. A u tegida irsiy belgilari, ya'ni genlari u yovvoyi ali olcha bilan bog'langan. Ya'ni 70% shu bolalarda ham, bizda 70% shu genlar bilan bog'liqdi. A 30% hali aytganingizdek o'ziga bog'liq haligi trenirovkalar, kelgan va hokazoda.
O'zingizda bitta gap bor-u, bo'ladigan bola boshidan ma'lum deydim, bir narsadan ma'lum deydik-ku.
O'zi boshidan ma'lum bo'lganligi inimni bor ekan-da, ya'ni qonida bor deydi-yu. Ya'ni qonida bo'lsa, u ko'rinadi, bilakda ham ko'rinadi.
Endi masalan ertaga keladigan bolalar, o'sha men chempion bo'laman deb keladigan bolalar, shunaqa genlar chiqmasa ulardan nima qilinadi amalda? Ularga yo'q, endi sizdan chempion chiqmaydi deb tur deyiladi.
50 ta gen bo'yicha o'rganiladi. Bu masalan chopishga, masalan o'sha genlar chopish uchun masalan chiqmaydi moyilligi. Qancha bu trofga qilmasa, marafonga eplamaydi, marafonni masalan uzoq 10 kilometrga eplamaydi, chunki ligida yo'qdi, genida yo'q, qonida yo'q. U yarim yo'lda yiqilib nima bo'ladi-da misol. Bu misol aytishimiz mumkin, yo bu 100 metrga chopa oladigan, juda yaxshi chopa oladigan bola deyishimiz mumkin. Katta uzoq marafonga chopa olmaydi, chunki bu yo'lida nimasi yo'q, moyilligi yo'q deymiz misol.
Lekin
boshqa sport turiga tavsiya qilish mumkin. Shunga o'xshagan bo'ladi-da endi hozir.
Amaliyotda
Amaliyotda yo'q.
Jahonda biror joyda bormi shunaqa bo'lajak chempionlar aniq?
Bu masalan Xitoyda nimaga olimpiada chempionatlarida asosan shu Xitoylardan ko'ramiz chempionni? AQSh yoki Avstraliya. Chunki o'tda bu ishlar ko'pdan bir boshlangan-da. Endi ko'pdan bir emas, shu 5-6 yil ichidagi degan gaplar-da.
Ha, demak endi sizlar shuni Olimpiya qo'mitasi bilan birgalikda amalga tatbiq qilmoqchisizlar?
Olimpiya va federatsiyalar bilan birgalikda, mana futbol federatsiyasi bilan birgalikda.
Qachon endi mo'ljallayapsizlar? Qachondan boshlanishi mumkin O'zbekistonda?
O'zbekistonda mana endi qurilsa, bu yil qurilib, yil oxirigacha ketsa,
uzi
bu yil bizani ilmiy ishimiz ham tugaydi-da, keyin amaliyotga birgalikda ular bilan shuni qo'llab boramiz.
Demak, O'zbekistonda sport genetikasi qachon va qanday joriy qilinadi? Genetik olimlar qaysi bolada sportning qaysi turiga iste'dod borligini qanday aniqlaydilar? Bu tafsilotlar bilan professor Rustam Muhammedov Ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz davom etadi. Yil boshida O'zbekiston prezidenti qarori bilan bir nechta shirkat soliqlardan ozod qilindi. Mustaqil iqtisodchilar hukumat yuqori jozibasi kamaygan O'zbekiston iqtisodiga sarmoyalarni jalb qilish maqsadida qabul qilinganini aytmoqdalar. Yil boshida O'zbekiston prezidenti qarori bilan bir nechta shirkat soliqlardan ozod qilindi. Demak, ular Janubiy Koreyaga oid Korean Air va Germaniya ishtirokidagi Man Auto O'zbekiston kompaniyasi 2017 yil 1-yanvargacha O'zbekiston hududidagi joriy barcha soliqlardan ozod edildi. Bundan tashqari, bu shirkatlar mamlakatga olib kirayotgan tovarlari uchun boj to'lovlarini hamda Moliya vazirligi qoshidagi Respublika yo'l fondiga to'lanadigan majburiy to'lovlardan birortasini to'lamaydigan bo'ldi. Bu haqda Norma.uz sayti xabar qildi. Shuningdek, prezident qarori bilan Navoiy aeroporti hamda 2019 yilgacha bojxona to'lovlaridan ozod edildi. Navoiy aeroporti xodimlari va Korean Air shirkati ishchilari oyligidan ijtimoiy to'lovlar chegirilmaydigan bo'ldi. Prezident farmoniga ko'ra, Navoiy viloyatidagi xalqaro logistika markaziga oid soliq imtiyozlarining ham muddati uzaytirildi. O'zbekistondagi plastik karta va terminallar ishlab chiqaruvchi shirkatlar ham 2017 yilgacha bojxona to'lovlaridan ozod qilindi. Yil boshida O'zbekiston prezidenti qarori bilan bir nechta shirkat soliqlardan ozod qilinganini izohlagan Ostonadagi Evrosiyo instituti dotsenti, asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Safarboy Juboyevga ko'ra, bu qaror sarmoyadorlarni jalb qilish maqsadida qabul qilingan. Hozir janob Safarboy Juboyev bilan o'tkazilgan suhbatga diqqatingizni bo'lsam.
Yil boshida O'zbekiston prezidenti qarori bilan O'zbekistondagi bir nechta shirkat soliqlardan ozod qilindi. Demak, Korean Air va Navoiydagi aeroport, uni logistik markazi, shu bilan birga nemis yuk mashinalari chiqaradigan shirkat va plastik karta chiqaradigan va terminal chiqaradigan firmalar ham ozod qilindi soliqdan 17 yilgacha. Izohlab bersangiz, nima bu налоговый рай, nima uchun bo'lyapti? Nima foydasi bor buni? Kimga foydasi bor bundan? Marhamat.
Chunki bu shirkatlarning O'zbekistonga kelishidagi investitsiya solishida oldingi 3-4 yil, 5-6 yilgacha juda ko'p xarajat ketadi-da o'zlarining pullaridan. Shuning uchun bu shu investitsiya solmaydigan davlatlarda shunaqangi yengilliklar berish hamma joyda bor. Bu butun jahonda. Shuning uchun O'zbekiston ham xuddi shu o'ziga investitsiya keltiradigan asosiy shirkatlarga, asosiy davlatlarga shunaqa yengilliklar beriladi. Endi bu yerda bir narsa qiziq joyi bor. Shu soliq yengilliklarini har xili, o'zi soliqlarni masalan 10-15 xili shu masalan respublika miqyosida amal qiladigan bo'lsa, shuni faqat foydadan soliq ozod qilinadi-da, qolgan masalan soliq turlari, masalan u yerda ishlaydigan odamlarga beriladigan oyliklar bor. Ulardan soliq olinadi. Masalan, transport vositalari bor, ulardan soliq olinadi. Qo'shimcha qiymat soliq deydi. Shunaqa boshqa soliqlar olinadi. Masalan, ularda
masalan qaraydi, Safarboy aka. Mana Korean Air'da yozilib qo'yibdiki, mana shu Korean Air'da ishlaydigan jismoniy shaxslar, o'sha yerdagi ishlaydigan xodimlarning oyligidan soliq olinmasin, ulardan ijtimoiy chegirmalar chegirilmasin degan nima ham bor, eskatma ham bor-da yonida.
Ha, unda kechirasiz, men sal ozgina
bu Korean Air'ga tegishli, ha. Korean Air haqida Navoiy aeroporti.
Endi bu Navoiy bizda bilasiz, erkin ekonomikalik hudud. U yerda boshqacha bir yengilliklar o'zi oldindan ham bor edi, endi bu unga ham qo'shimcha berilyaptida. Nimaga desangiz, O'zbekistonga shu investitsiya keltirishni bir yo'llari. Albatta, endi O'zbekiston, mana bu Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston, endi umuman Markaziy Osiyo, bu Qirg'iziston ham Markaziy Osiyo davlatlari bu investitsiyani olib kelishga klimati unchalik yaxshi emas davlatlar hisoblanadi. Endi ming afsuski, endi shunaqa, uni hech kimdan yashirib bo'lmaydi. Geografik o'rlashgan joyimiz ham, u yerdagi qonunlar ham, u yerdagi haligi ijtimoiy vaziyat ham unchalik bir sukun yaxshi hisoblanadi. Shuning uchun shunchalik ko'pchilik ko'p imtiyozlar bergan vaqtda ham faqat shu chetelga kelishi mumkin. Asosiy sabab shu.
Endi qarangda, mana 2-yanvar kuni O'zbekistondagi siyosiy va biznes muhiti o'zgargani sabab qilib Markaziy Osiyo va Kaspiy mintaqasida neft gaz qidiruv va qazib olish bilan shug'ullanadigan Britaniya va Kanadaga qarashli Tetus Petroleum Limited shirkati chiqib ketdi O'zbekistondan. Ya'ni bu jozibali ekanligidan dalolat bermayapti-ku, O'zbekistonda jozibasiz degan bir fikr kelyapti-ku. Nima? Sarmoya.
Men aytdim-ku, umuman O'rta Osiyo hududi, shu endi Afg'onistondan kelasi yil Amerikalar chiqib ketadi, Tojikiston, Qirg'izistondagi orasidagi munosabatlar, davlatlar ora Turkmanistonning bir yopiq siyosat olib borishi, bir kun ochadi, bir kun yopib qo'yadi. Shu bizning transportdagi bir tizimni ham yaxshi yo'l qo'yishga bo'lmayaptida. O'zbekistondagi shu konvertatsiya masalasini qo'shib aytishimiz kerak, munosabatki. Shuning uchun u hali ko'p shirkatlar chiqib ketyapti. Ularga qaytarish uchun, ularni boshqa tillar kelish uchun juda shunaqa ko'p imtiyozlar berishga majburmiz endi. Shunaqani ayt, to'g'ri javob shu endi.
O'zbekistonga foydasi bormi buni, masalan?
Endi O'zbekistonga
strategik
foydasi bor. Men mamlakatga O'zbekistonga investitsiya kelishi bu umuman O'zbekistonga foyda beradi, chunki investitsiya bu ish kuchlari. Har bir ish kuchini ochish uchun bu millionlab, milliardlab investitsiya solish kerak. Shuning uchun uni mamlakatga bir ozginagina investitsiya bilan ish joyini ochdik degan so'z bu umuman iqtisodda to'g'ri kelmaydigan narsa. Men masalan misol uchun aytay, Qozog'iston bu milliardlab dollarlab investitsiya solyapti, atiga bir 47,000, endi prezidentimiz aytdi 50,000ga yaqin ish joyi joriy etildi shu bir yilda. Atiga shunchalik 5 trillion tanga deyiladi, где-то bir 45-50 milliard dollarlik investitsiya solinibdi. A endi O'zbekistonda 10-20 milliard dollarlik investitsiya qancha ish joyi ochilishi mumkin? Shunaqa, shuning uchun ular imtiyozni ko'p berish kerak.
Endi biz O'zbekistonni yaqin tarixiga qarasangiz, ko'p shirkatlarga shunaqa imtiyozlar berilgan, keyin esa bu imtiyozlar ularni bekor qilinishi ham mumkin bo'lib qolgan va ular mamlakatdan
chiqib ketgan.
MTS kafolatlari yo'q. Ya'ni barqaror kafolatlar yo'q. Xo'p,
bu yerda kafolat mamlakat. Shu 17-yilgacha deyilyaptimi? 17-yilgacha shu shirkatlar o'zining bo'yniga olgan investitsion majburiyatlarini bajarishi kerak. Ko'p hollarda ular shu imtiyozdan foydalanadi-ku, shu o'zining bo'yniga olgan investitsiya, yangi qurilishlar, yangi yo'llar, yangi haligi infrastrukturalar qurmasdan foyda topish yo'liga o'tib ketadi. Keyin 5-17 yildan keyin aytadi, "Ey, sizlarda deydi, shu ozgina to'g'ri kelmayapti" deb foydani olib ketish qolish nimalari bor. Shunaqadan oldini olish uchun ham shunaqangi bir siyosatni olib borishi talab qilishi O'zbekistonda endi bor buni. Endi yo'q deb bo'lmaydi.
Endi buni nima deb baholaymiz iqtisod tilida? Ya'ni bu portfelli investitsiya dedik-ku, mana portfel sarmoyasi. Portfelda olib keldi, olib ketdi. Buni teskarisini o'ring.
Bu portfel investitsiya emas. Bular erkin ekonomik hududga keladigan PMO'ni nima deydi?
To'g'ri.
To'g'ridan-to'g'ri investitsiya bular. Portfel investitsiya degani shu korxonalar o'zlarida yotadi-da, bizning korxonalarni aksiyasini sotib olsa, unda masalan London birjasidan yoki bo'lmasa Moskva birjasidan, Toshkent birjasidan sotib olsa, shuni portfel investitsiya deydi. Chunki portfel investitsiya qiladigan korxonaga yangiliklarning hojati yo'q, chunki u ishlamaydi bu yerda. Bu yerda faqat kelib ishlaydigan, o'zining menejmentini olib keladigan, texnologiyalarini olib keladigan korxonalarga faqat yangilik kerak. Foydasini topib dividend oladigan, agarda u hududda bir nojo'yimlar chiqadigan bo'lsa yoki bo'lmasa bir qonun o'zgaradigan bo'lsa, u portfelni hali aksiyalar bilan obligatsiyasini boshqa bittasiga sotilaradi, ketaveradi. Masalan, shuning uchun ular unchalik yangiliklarga qaramaydi. Ular faqat foyda topadigan aksiyalarga, shu Amerikaning ba'zi aksiyalari o'syapti-ku, shularga investitsiya solinadi. Buni portfelni deyiladi. O'zbekistonda hozir endi O'zbekiston umuman O'rta Osiyo hududida baholi qog'oz rinogi hali rivojlanmagan, shuning uchun bu yerga portfel investitsiya juda oz kredit turida kelyapti.
Bularni bu holatda o'sha yengillik berilayotgani ijobiy holat deb bilasiz? O'zbekiston prezidenti.
Endi O'zbekiston uchun juda ijobiy. Bunaqa yengilliklar ko'proq berish kerak. Men sizga bir misol keltiray. Chubayev Rossiya mustaqillikka chiqqan vaqtda Norilskni shunaqa katta korxonani 100 dollarga sotib olgan, bilasizmi? Shu oladigan odamga aytgan $100 olgin faqat ishlasin degan. Hozir endi shuni bittalar eshitayapti, shu bois Rossiyani sotib yubordi. Hozir O'zbekistonda ham korxonalarni ishlamasdan turgan korxonalarni ishlatadigan bo'lsa, ba'zi yengilliklar berib, buni bir 100 so'mgami shunaqa posti simvolistki berish kerak. Shundan investitsiya keladi. A uni bahosini ko'tarib, bo'lib bizniki qimmat, endi darsanga berdi deb o'tirish bo'lmaydi u. Uni hech kim kelmaydi unda.
Rahmat sizga, Saparboy aka, katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling. Xo'p, katta rahmat.
Ostonadagi Yevrosiyo instituti dotsenti, asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Juboyev bilan suhbat edi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, birozdan so'ng dasturimiz yana davom etadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.